Вие сте со SPS на Македонски.
Председателот Тео Пендаровски учествуваше на виртуелниот глобален самит за борба против COVID-19, крај на пандемијата и поставување на подобри основи како подготовка за следната. Организиран од председателот на САД Џо Бајден на маргините на 76-тото генерално собрание на Обединетите нации што се одржува во Њујорк. Во видеообраќањето председател Пендаровски истакна дека вакцинацијата против COVID-19 ширум светот без одлагање е од клучно значење. Додека јас зборувам, 55% од населението во Македонија веќе е вакцинирано со барем една доза. Отука апсолутно сме сигурни и даваме ветување за целосно вакцинирање на најмалку 70% од населението до краја на оваа година, вели во видеото председател Пендаровски.
As I speak, 55% of the population in North Macedonia has already been vaccinated with at least one dose. Therefore, we are absolutely sure about making the pledge to fully vaccinate at least 70% of the population by the end of this year. However, to reach this target globally as soon as possible, we all need to fight systemic injustices with fair, inclusive, and equitable distribution of effective vaccines. And at the same time, we need to fight devastating effects of fake news and disinformation campaigns with truth and transparency.
Ни малку не се сомневам дека се злоупотребени средствата од Светска банка за модуларните болници, рече на пред-премиерот Зоран Заев, но тој не ги коментираше документите кои што излегоа во јавност, поред кои што општината и раководството на болницата биле надлежни за управување со Тетовската болница, во која изгореа 14 пациенти.
Прво не би коментирал навистина пишувања по медиуми, по портали со должна почица се, како што реков, рете да ја почекаме истрагата. Второ, не би коментирал дополнително затоа што не смеам да се дозволам и не треба да се дозволам било кое е моје коментирање, затоа што истрагата е таа која што треба тоа да го соопшти. Јас се надевам час поскоро.
Во Македонија пристигна 110.612 вакцини од производителот Pfizer-BioNTech. Пристигнатите вакцини, за кои има голем интерес кај граѓаните, ќе бидат дистрибуирани до вакциналните пунктови ширум земјата со цел да се обезбеди непречен процес на вакцинација. Напиша на Facebook министерот за здравство Венко Филипче. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа направени се 3747 тестирања, а се регистрирани 491 нови случаи на COVID-19. Во изминатото денноќе регистрирани се 416 оздравени пациенти од COVID, а починале 16 лица. Бројот на активни случаи изнесува 12486. На СБС слушате вести од Македонија. По средбата на ЕУ комесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеи со председателот на Бугарија Румен Радев во Софија, премиерот Заев објасни што барал бугарскиот државен врв од земјава со цел да ја тргнат блокадата на евроинтеграциите. Прво, околу името.
Ке треба да има дипломатска нота на која што ќе се опишува дека краткото име е исто со долгото име, односно Северна Македонија е исто со Република Северна Македонија и нема територијални претензии. Дека не се мешаме во внатрешните работи, вклучително секако и за малцинските права, заради тоа што тоа се граѓани на Република Бугарија.
Заев најави промени и во учебниците и тоа ќе биде во духот на пријателството, рече тој и додаде дека одредницата бугарски фашистички окупатор ќе се брише и од учебниците.
Се зборува за термини каде што стои називот на пријателската нација, тоа Бугарија, поврзана со фашистички окупатор. Никаде во Европа не се спомнува името на нацијата, се спомнува фашистичкиот окупатор. И во тој дух, во духот на пријателство, соработка и добрососедство, нормално очекуваме тоа да се направи. Имаме препознаено одредени слабости во бугарските учебници, спремни се исто така и од таа страна тоа да го направат.
Председател на ВМРО БНД и поранешен бугарски министр за одбрана Красимир Каракачанов во интервју за Епицентар вели дека новата власт ќе подкрегне под притисокот на САД и ќе дозволи Македонија да влезе во ЕУ. За него уште почудно е што ниту една од партиите застапени во парламентот не иде сообщение, а молчат и новите така наречени демократски протестни партии. Тој заклучува дека се работи, цитирам, за очигледно сорисоидни структури кои имаат јасна намера да го предадат бугарскиот национален интерес со доаѓањето на власт. Завршен цитат, изјави Красимир Каракачанов, поранешен бугарски министер за одбрана. А поранешниот македонски премиер Љупчо Георгиевски во Клик Плус на ТВ21 откри интересни детали од минатото во Македонија. открил дека тогашната партија СДСМ организирала протести против менување на името во Северна Македонија, кое било идеја токму на Георгиевски. Цитирам, јас бе подготвен тогаш и внимавајте, тогаш ке беше само за надворешна употреба и требаше само со БРМ да се замени со Северна Македонија. Северна или Горна уште не беше дефинирано од грчка страна, изјави Георгиевски. Високиот представник за надворешна политика и безбедност на ЕУ, Јозеп Борел, организираше неформална вечера со лидерите на Западен Балкан на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации, на која се разговарало за ситуацијата во регионот и односите ЕУ Западен Балкан, како и за подготовките за самитот ЕУ Западен Балкан на почетокот на октомври. На средбата присутствува председателите на Црна Гора, Македонија и на Косово, председателот на председателството на Босна и Херцеговина, премиерот на Албанија и министерот за надворешни работи на Србија. Тоа беше втора средба со лидерите на Западен Балкан, организирана од високиот представник по неформалната вечера во Брисел во мај, се додава во соопштението. Треба Европската унија да биде доследна и кредибилна во врските за Западен Балкан и подготвеност Грција да преземе конструктивна улога во интегративниот процес на регионот, изразил алтернативниот шеф на грчка дипломатија Минитиадис Варбициотис на средба со Европскиот комесар за проширување и соседство Оливер Верхеи, соопшти Грчкото министерство за надворешни работи. Како што јави Мија од Атина, Варбициотис уште еднаш ја повторил цврстата поддршка на Грција за проширувањето на ЕУ со земјите од регионот, а го информирал еврокомесарот Верхеи и за иницијативата од минатата среда во Солун, кога Западен Балкан беше вклучен во диалогот за еднината на Европа. Македонија е најбезбедна земја во Западен Балкан. Земја во годинава има напредок од 11 позиции во однос на лани и е рангирана на 40-тото место. Пат од три позиции има Србија и таа се најде на 44-то место и Албанија со пат од две позиции на 48-то место, а малкок има Црна Гора, 51-во место, Босна и Херцеговина која е на 72-то, Косово си ја задржа својата позиција на 82-то место. Мерењата на Институтот за економија и мир ИЕП покажа дека повеќето земји од Западен Балкан има напредок во состојбата на мирот, безбедноста и внатрешната стабилност. Експертот Тане Мојановски напредокот на Македонија го поврзува со зачленувањето во НАТО.
Зачленувањето во НАТО дефинитивно ги симна од дневен ред идеите за градењето на големи држави, идеите за поинакви територијални прераспределби во на Балканот и посебно во однос на Македонија, повеќе или помалку создаде организирани предпоставки во кои што институциите ќе морат да се поравнуваат со критериумите и стандардите кои што ги има НАТО алијансата.
Изјави Мојановски за Сител. Во понеделник започнува изборната кампања за локалните избори и по традиција собранието нема да заседава. Народните избраници ниту вчера не успеа да се договорат да се одржи одложената 51-ва седница. И власта и опозицијата со меѓусебни обвинувања за деструкции. Пратениците Александар Велјановски и Лолита Ристова во пресцентарот на собранието изјавија.
Јас би го поставил прашањето зошто се случува овој хаос во собранието? Зошто мнозинството не закажува пленарни седници и зошто не обезбедува кворум за работа? Ние сме цело време тука, одговорно тврдам дека пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ коалицијата и во моментов е во собранието. Вчера имавте пример да видите дека беше откажана пленарна седница која што требаше да се случи. Денеска имавме најава дека ќе се одржат дополнително две пленарни седници како продолжение и истите тие не беа закажани.
ВМРО-ДПМНЕ е против работниците, против наставниците, против здравствениот персонал, против припадниците на армијата. Едноставно, на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ не им е важен никој, не им е важно ништо, освен нивните лични партиски интереси.
Сите кои нема да можат да докажат потекло на имот во вредност на 30.000 евра текнат претходната година, тој ќе биде конфискуван, предвидува драфт верзијата на законот за потекло на имот, кој првпат се носи во земјава, изјави вице-премиерот задолжен за борба против корупцијата Лјупчо Николовски. Ова верзија на законот прво ќе биде испратена во Венецијанската комисија. Законот нема да се однесува само на функционерите, туку на сите граѓани.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.